Ég veit ekki hvað ég á að segja þér svo litla, já það ekki þú var það heiti saga en það var þannig að í þessari sveit okkar þá var þegar hann var aðeins gamall maður og ég unglingur já tvítugt kominn þá bjóð þar í á einu bæ í sveitinni bóndi, bráðu duglegur maður og vel prýðilega greindur og hann var valdur til sveitarinn og yfirleitt mikill ráða maður í sveitarfélaginu Og hann sagði einu sinni, kallinn, aði minn, hann sagði, já það ekki nú kannski skrítið, en það maður hérna í sveitinni sem að allir þekkja og ber nokkuð mikið á, sem að deyr á undan mér. Nafn mannsins vildi hann ekki segja, þá voru fleiri menn sem þetta gat átt við, þessi lýsing að það væri mikilhæfir og velgerðir menn. Svo var það rétt áramótin, rétt eftir áramótin, þá dó gift kona í bæ sem heiti Keldunes. Og hún dó úr lungnabólgu og var hann svona raskinn eða jafnvel öldruð. Og hún var kona þessa manns sem geti Indriði, þessa oddvita sveitarinnar. Og hún var svo jörðu í Garðskýsgarði. Og við jarðaförinu var auðvitað maðurinn hennar, það var ágætt hjólabönd þeirra og ég var eftir því að gröfi var tekin sunnan til kirkjunni í garði og við sunguð þar úti og þetta var í hálfgjöðu hríðabil, það var mikið frost og norðan næðingur og hríð og ég var, mér það minnistætt, ég var nú forsöngvari þá að, og stóð rétt efstu tróunum þessum bónda að hann hríðskalf ég býsti að það verið bæði á kulda þó að nú vel klæddur í yfirfrakka og eða þá af þessum atbyrði að þau var standa yfir gröfu einkonu sinnar svo hann ekki meir það en rétt á erfón dögur seinna þá leggst hann sjálfur Indriði þessi í lungnabólgu Og þetta var nú ekki mjög langt frá mínu heimili, frá Víkingavatni og það með fréttu þessi veikindi hans. Og þá segir kallinn, því spurði kallinn eftir alltaf, ef einhver maður kom þarna á ofan úr sveitinni, spurði hann alltaf eftir innbyggða hvernig hann liði. Svo frétti fjallar fyrir hans. Ég hefði hérna dauði hans. Og þá segir gamli maðurinn, Já, nú verð ég næstur. Og þetta rættist að eitthvað tveim-þremur vikum seinna deyr hann sjálfur og núna búrðu. Einhvern veginn hefur fengið þetta hugboð, hann vill aldrei segja neitt þetta. Hann hefði þetta. Að það þetta kannski skrítið, hann var nú orðið svona gamall, en þessi maður á góðum aldri, að hann myndi deyja undan sjálfur.